Colloquium septem decimum. Personae. Julia Marcus. Julia Marcum interrogat. Quid vos dicitis apud magistrum? Marcus sorori respondet. Camputare discimus. Julia. Tu doce me camputare, Marge? Marcus. Ego non possum te docere, nec enim sum magister, sed te interrogare possum. Ergo responde mihi, quot oculi sunt tibi. Julia statim respondet, duo. Marcus, recte respondes, Julia. Quot oculi sunt Deo Iano. Julia, none ei quoque duo oculi sunt? Marcus, non duo tantem, nam Janus est Deus quae duae facies sunt. Julia, quo modo? Marcus, est ut dico, in facie eius priore sunt duo oculi, et in facie posteriore alteri duo oculi sunt. Janus simil ante se et posse aspicere potest. Julia. Ergo Janus quator oculos habet. Nam duo et duo sunt quator. Marcus sororem laudat. Recte respondes, Julia. Bene computas. Julia tacente. Marcus. None tu gaudes inquit, quod ad me laudaris? Julia. Gaudeo quod a te laudor, sed id quod interrogor nemis facile est. Ego non parvos tantum numero scio. Marcus. A parvis numeris incipra apportet. Nunc autem ad hoc responde. Quot digiti sunt tibi. Julia digitos manus sinistrae numerat. Unus duo tres quator quinque. In hac manu sunt quinque digiti. Marcus. Et in manu dextra item quinque digiti sunt. Quot digiti sunt in duabus manibus tuis. Julia. Id nescio. Marcus. Quot sunt quinque et quinque? Si nescis ad hoc respondere, puellas stota es. Digitis camputa. Julia quemque digitum manus dextrae tangit, dum numeros dicit a sex usque ad decem. Sex, septem, octo, novem, decem. Quinque et quinque sunt decem. Mihi sunt decem digiti. Marcus. Alterum responsum est rectum. Alterum non rectem. Nec enim in manibus tantum, sed etiam in pedibus sunt digiti. In duobus pedibus tuis tot digiti sunt, quot in manibus, quot igitor, digiti sunt tibi. Julia. Tot digitos numerare non possum. Marcus. Quot sunt decem et decem? Julia. Duodicem, puto? Nec vero certa sum. Julia Marco responsum incertum atqua pravum dat. Marcus. Duodicem id responsum pravum ac stultum est. Non cogitas ante quam mihi respondes, Julia? Itaque prave ac stulte respondes. Julia, quae lacrimas tenera vix potest, sed nimis difficile est, inquit, id quod interrogor a te morge? Quamquam multum cogito, non possum recte respondere. Marcus, id quod tu a me interrogaris multo facilius est quam id quod nos interrogamur a magistro. Difficile non est numerare omnes digitos suos et manuum et pedum. Incipi ab undicem. Julia, lacrimam de tergens, ab undicem numerare incipit. Undicem, duodicem, tredicem, quatordicem. Hic puella numerare desinit, atqua. Ceteros, inquit, numeros nescio. Marcus, quindicem, sedicem, septendicem, duodeviginti. Undeviginti? Viginti. Decem et decem sunt viginti. Tibi sunt viginti digiti. Julia fratrem laudat. Tu bene computas, Marce. Marcus ridens. Laetor, inquit, quod a sorore mea laudor. A magistro meo semper reprehendor, numquam laudor. Julia, verum non dicis, si bene computas, a magistro laudaris, non reprehenderis. Marcus, at ab illo magistro, ego numquam laudor. Diodorus me laudare non vult, quamquam saepe recte respondeo. Julia, cur te laudare non vult magister? Marcus, quia me malum discipulum esse putat? Ego vero puto, Diodorum malum esse magistrum. Julia, quid? Nonne doctus est magister tuus? Marcus, non dico eum in doctum esse, nam is multas rescit quas nos discipuli nescimus. Sed malus est magister, quia nihil nos docere potest. Cum illa tergum vertit, nos eum redemus atqua alias res agimus, nec enim magister posse aspicere potest, ut Janus. Et cum ille e libro suo recitat, nos semper dormimus. Julia, vos ne dormitis, magistro recitante? Marcus, non possimus non dormire cum magister doctus e magno libro recitare incipit. Julia, nonne a magistro excitamini? Marcus, magister recitans oculos a libro suo non tollet. Nihil igitor videt praeter librum, nihil audet praeter vocem suam. Ergo, nos bene dormimus, nec rursus excitamur antequam is recitare desinit. Tum clamore magistri arati excitamur, nec modo verbis reprehendimur, sed etiam verga verbramur. Julia, si magistram ridetis atqua in ludo dormitis, recte reprehendimini et verbaramini, neque enim in ludo dormire licet. Ego te discipulum improbum non consolor, quod targum tibi dolet, at de lector lacrimis tuis. Marcus. Putas ni me lacrimare? Imo, magister me lacrimantem facere non potest, etiam si me iterum atqua iterum verberat. Ego puto brachium eis dextrum tam dolera quam tergum meum.